Je nedeľa 3. augusta 2025. Čítam z 3. knihy Mojžišovej z 2. kapitoly od 11. po 13. verš. Nijaká pokrmová obeť, ktorú prinesiete Hospodinu, nemá sa pripravovať s kvasom, lebo ani z kvasu, ani z medu nič nesmiete spaľovať ako ohňovú obeť Hospodinu. Môžete ich predložiť Hospodinu ako obetný dar z prvotín, ale na oltár ako príjemná vôňa sa nemajú dostať. Každý obetný dar svojej pokrmovej obete posol. Nikdy neprestaň dávať soľ zmluvy svojho Boha na svoju pokrmovú obeť. S každým obetným darom prines soľ. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že nás učíš hovoriť duchovnou rečou. Tá duchovná reč je vždy osolená soľou. Prosím, daj nám pochopiť, čo to znamená prijímať soľ do svojho života, ale v rámci tvojej zmluvy. Má to byť soľ zmluvy, ktorá je tvoja, Pane. A tak pomôž, aby sme tomu, čo je to soľ tvojej zmluvy, porozumeli. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Marka, z 9. kapitoly, 49. a 50. verš. Lebo každého osolí oheň a každú obeť osolí soľ. Soľ je dobrá, ale ak sa soľ stane neslanou, čím ju osolíte? Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji. Soľ je slovo, ktoré je úplne obyčajné. O soli netreba veľa hovoriť, aký má význam. Každý, keď jedáva nejaký pokrm, ktorý má rád, a keď mu v tom pokrme potom niečo chýba, premýšľa, či je tam dosť soli. A keď potrebuje tú soľ doplniť do svojho pokrmu, tak vie, že stačí malé množstvo. Pokiaľ ide o soľ, tam nikdy nejde o to, aby sme ju mali vo veľkom množstve v jedle. Pretože v tomto zmysle je zvláštna, že maličko soli dobre môže ochutiť pokrm a jeho chuť je potom dobrá. Keď to o soli vieme, tak prejdime k tomu, čo sa volá soľ zmluvy, ale soľ zmluvy nášho Boha. Zmluva sa má chápať ako zmluvná reč. Keď ide o zmluvu, to je vždy reč dvoch. Dvoch, ktorí sa majú stretnúť a na základe osolenej reči prijať zmluvné dohody. Čiže zmluvná dohoda sa môže uskutočniť len na základe nejakej reči, ale keď je reč obidvoch osolená soľou, tak vtedy tá zmluva bude večne platná, alebo trvalá, alebo pevná. A teraz si predstavme dvoch misionárov, ktorí sú vyslaní do služby Pánom Ježišom Kristom. Obaja sú informovaní, že majú hovoriť takou rečou, ktorá bude osolená soľou. A to znamená, že každý misionár má byť najprv osolený ohňom, a to je skutočná obeť, osolenie soľou. Čiže kto je osolený ohňom, tak dostáva pravú soľ, pravú prepálenú reč. Takže dvaja misionári sú vybraní, alebo vybrali sa na cestu, ktorú im otvára Pán. A teraz čítajme v liste Jánovom, a to je v druhom liste, nasledovný text. Otvárame si druhý list Jánov. A v tom druhom liste prečítam od 7. po 11. verš tieto slová. Lebo mnohí z vodcovia vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša ako Krista prišlého v tele. To sú ten zvodca a antikrist. Majte sa na pozore, aby ste nestratili, na čom sme pracovali, ale aby ste dostali úplnú odplatu. Ktokoľvek zachádza ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v učení, ten má aj otca, aj syna. Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, nepríjmite ho do domu, ani ho nepozdravujte, lebo kto ho pozdravuje, má účasť na jeho zlých skutkoch. A teraz si predstavme, že tí dvaja misionári, ktorí, tak sa najprv zdá, sú osolení ohňom, to znamená osolení tak slovom Boha živého, ktorý je aj sudca, aj darca milosti našich životov, že majú osolenú reč a hovoria duchovne a predpokladajme, že takto kráčajú po ceste, na ktorú sú vyslaní a stretávajú teraz niekoho, kto im ide oproti. A teraz sa rozdelia tí dvaja misionári. Jeden z nich pozdraví toho, čo prichádza oproti a začne sa s ním zhovárať. A teraz je dôležité povedať, v rámci akých informácií. Existuje možnosť, že začíname svoje dni ako tí, ktorí sa nazývajú, sme poznávajúce subjekty. Ja chcem niečo poznávať a nech sa to deje v okruhu, a teraz poviem, akých procesov. Procesov, ktoré nazývame sociologické, psychologické, biologické. A tam existujú len ľudské nosiče, tak to povedzme. Čiže je tu zrazu na ceste stretnutie jedného z tých dvoch misionárov s príchodzím. Môže to byť aj formálny, aj neformálny kresťan niekedy, môže to byť pohan, ktorý nevyznáva meno Pána Ježiša, ale povedzme, že je odhalené, že je to niekto, kto sa pohybuje iba v okruhu takýchto informácií. Sociologických, psychologických, biologických a je tam mu dané používať len ľudské nosiče. Ako by zrazu bola utlmená zvesť Pána Ježiša Krista, meno Ježiša Krista sa v tom okruhu nespomína, sú tam, opakujem, len tie ľudské nosiče a informácie, ktoré sa začali významovo chápať od 16. storočia inak, než to bolo dovtedy. Dovtedy význam informácie bol založený na troch skutočnostiach. To znamená, vymenujme si ich. Typos, idea, morfé. Morféma, to je také tvarovanie, tvaroslovie alebo vytváranie. Nechávame si vytvárať a tvarovať myseľ, ale povedzme tým, kto je nad našim ja. A potom je tam okrem toho tvarovania človeka, ľudskej duše, ľudskej mysle, idea, základná myšlienka, základná zvesť, ktorá sa má prinášať. A základná zvesť, pokiaľ ide o misionára, o kresťana, je, Ježiš je Pán, Ježiš je Spasiteľ, Ježiš prináša dobrú správu. A tak vzniká v oblasti tých pôvodných informácií dôraz, alebo sa ten dôraz má položiť na informáciu, ktorá sa nazýva dobrá správa evanjelium, nechať sa pritom dobre tvarovať a okrem toho typos alebo typ, to znamená, majú k sebe patriť takí ľudia v takýchto rozhovoroch pri dobrej správe, ktorí tú dobrú správu chcú prijímať na formovanie svojich životov a preto vedia, že na prvom mieste je pri každom stretnutí potrebné prijať soľ, aby naša reč a jej úžitok bol dobrým pokrmom pre iných. Pokiaľ misionár toto opúšťa, alebo jeden z misionárov, pôvodný význam slova informácia a prechádza od významu slova informácia, ktorý sa začal používať v 16. storočí a potom prešiel až do takého procesu, kde už sa môžu aj strojovo vymieňať informácie. Tak v tom prípade sa musíme teraz veľmi stíšiť v pokore, aby sme skontrolovali svoje minulé kroky, či sme sa, povedzme, ako dvaja vyslaní misionári nenechali rozdeľovať v tej službe, do ktorej sme povolaní Pánom, a či jeden z nich sa nestal takým zrazu diskutérom, ktorý podľa druhého listu Jána, ktorý som teraz čítal, znova prečítam, sa nechal ovládnuť zdanlivo nevinným pozdravom, v ktorom už neznelo Božie pokoj vám, ale prečítam to, nalistoval som to, ak niekto prichádza k vám a neprináša učenie Kristovo, toto učenie, 10. verš, 2. list Jánov, čiže keď zachádza ďalej, a toto ďalej od tej pôvodnej informácie, od dobrej zvesti, keď zachádza do oblasti, kde je najprv tým, ktorý vie niečo poznávať človek, jeho ja, a kde sa najprv má všetko zdôrazňovať v rámci sociologickej, nejakej správy, psychologickej, biologickej, to sú jednoducho ľudské reči, tak sa musíme zamyslieť, stíšiť. A keď sa také niečo stalo niektorému misionárovi, tak tam sa už nedá zahrávať s tým, že ale veď som ho pozdravil iba na chvíľku, alebo na povedzme 3 minúty, alebo na hodinu, alebo na 2 hodiny a nič to neznamená, lebo aj tak ja v skutočnosti, hoci kedy môžem povedať pohotovo, že som vyslancom Božím. Ale práve sme povedali, že odohrala sa v prítomnosti situácia, kde prechádza aj vyslanec Boží a odbočuje z Božej cesty na iné pozície. Už v knihe Jozuovej je varovanie, nepozeraj vľavo, vpravo, choď priamou cestou. Pán Ježiš povedal a Ján Krstiteľ to hlásal, vyrovnajte cestu Pánovi. A tak keď sa také niečo udeje, tak musíme mať v sebe pokoru a podľa prvého listu apoštola Pavla Tesalonickým je nutné si pritom, keď sa chceme takto stíšiť, nechať Pánom začať formovať v tomto zmysle. Prečítam teraz. Teraz si nájdeme prvý list apoštola Pavla Tesalonickým. No a v tom prvom liste apoštola Pavla Tesalonickým prečítam teraz v druhej kapitole takýto verš. Vieme, to je štvrtý verš, prvý list apoštola Pavla Tesalonickým, pardon, druhá kapitola, to som zrejme nepovedal, a teraz prečítam, tak začnem od tretieho verša, prejdeme k tomu štvrtému a potom budeme ešte trošku si rozvíjať ďalšie myšlienky. Čiže od tretieho verša naše napomenutie, keď chceme napomenúť takého misionára, ktorý na chvíľku bol zvábený na inú cestu a k iným pozdravom, tak naše napomenutie takého misionára nepochádzalo totiž ani z poblúdenia, ani z nečistých pohnútok, ani z podvodu. Ale ako nás Boh uznal za hodných a poveril zvestovať evanjelium, tak hovoríme. Nie ako by sme sa ľuďom ľúbili, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. Takže keď som teraz ten tretí, štvrtý verš prečítal, tak teraz je dôležité, aby každý z nás bol takým misionárom, ktorý keď je vyslaný podľa plaču Jeremiášovho 3. kapitoly 40. verša niekam, aby si tí všetci misionári, ktorí chodia po Božích cestách, tie cesty preskúmali, tak práve toto je od Pána pripravené napomenutie každého jedného kresťana, aby sa v tomto nezahrával ďalej s Božou výchovou a tvarovaním Božím a formovaním svojej duše Božou rukou, lebo Pán nariadil, prejdite si znova tie kroky, ktorými ste dosiaľ kráčali. A ak ste začali pozdravovať, hoci navonok sa vám to zdalo úplne bežné, tých, ktorí nevyznávajú meno Pána Ježiša Krista v prvom rade, tak ste sa dostali do okruhu inej reči a vy ste boli zvábení a boli ste pohltení časom, o ktorom ani nemáte potuchy, aká bola jeho hĺbka, výška, šírka či dĺžka. A teraz, keď takto som mal prečítať to napomenutie a z plaču Jeremiášovho z 3. kapitoly cez 40. verš, spájam to s 1. listom Tesalonickým z 2. kapitolou, 3. a 4. veršom, tak znova zdôrazňujem pred každým, kto patrí do tela Pána Ježiša Krista, že nehrajme sa s napomínaniami a nezačneme hovoriť, sú nepravdivé a pochádzajú z nejakého poblúdenia, z nečistých pohnútok alebo z nejakých skreslení, lebo keď Boh niekoho určil a uznal za hodného a poveril ho zvestovať takú správu, teda odovzdávať takú informáciu, tak je to informácia v pôvodnom zmysle, ktorá má, opakujem, viesť ľudí do jedného obecenstva viery, kde sa majú nechať tým pravým ohňom Božím ľudia formovať a majú sa nechať obdarovať oslovenou rečou a majú okrem toho slova typ, typos, to znamená vytvárať jedno spoločenstvo, ktoré bude takto sa nechať formovať a bude chcieť hovoriť duchovne oslovenou rečou a nie sociologickou, biologickou, psychologickou, ale potom ďalej, keď sa chce niekto nechať napomenúť, tak má to tvarovanie prijať naozaj Božou rukou a ideu, základnú myšlienku my nenazývame už ako ideu v systéme ľudského premýšľania, ale ako dobrú správu z neba má prijímať ako základ. Boh skúma naše srdcia. Tak tu sa nie je potrebné ďalej sporiť, viesť zbytočné reči, kde je všetko jasné a kde Pán povedal, nebuďte takými, ktorí sa pri napomínaní zase vracajú len k tej svojej múdrosti alebo k takým vetám, ktoré, poviem to teraz trošku cez ekonomický slovník, majú trošku iný nádych, než je vôňa Kristova a jeho dých. A teraz aké? Poviem to cez cenné listy, to je len niekoľko viet, čo bude teraz spomenuté s cennými listami v oblasti, povedzme, majetkového práva. My vieme, že cenné listiny majú nejakú hodnotu a vyjadrujú majetkové práva a sú nejakým nositeľom, čiže ten cenný list niečo nám odkazuje, niečo hodnotné, kto ho príjme, tak v tom cennom liste príjme veľké bohatstvo, dostáva sa do nejakého dobrého právneho zmluvného vzťahu a môže na základe cenných listín teda dostať to, čo sa nazýva určitá miera takej spôsobilosti žiť pravý život v rámci tých možností, ktoré nám umožňujú vo svete niektoré prostriedky. Ale my prechádzame od toho ekonomického spôsobu myslenia a od tých cenných listín, kde sú tie rozhovory, aké vieme, že prebiehajú vo svete, k inému stolu. A tam pri tom inom stole musíme sa jednoznačne správať podľa miery Kristových darov, podľa toho, akú milosť komu udelil Pán. Ale jedno základné je, tá cenná listina, teraz to poviem cez List Galackým, 4. kapitolu a 23. verš, je pre nás s jedinou hlavičkou darovaná a pripravená. A to so zasľúbením, v ktorom je pre nás pripravené znovu zrodenie. Všetky ostatné zasľúbenia sa viažu na to jediné. Kto odmietne a si nepýtal znovu zrodenie a požehnanie, tak ani netuší, že všetky ostatné zasľúbenia, ktoré mu boli dané, sú a vždy boli a budú viazané len na to základné. To znamená, keď chceš byť v prvom rade tým, ktorý prijíma cennú správu a listinu z neba, že Ježiš je Pán, a chceš žiť najprv v jednom základnom zasľúbení a prijať ho od Pána, že tvoj život má byť orientovaný na svadbu kráľovskú, baránkovú, a nie najprv na iné svadby a na iné zasľúbenia, tak v tom prípade to je prijaté, čo je správa z neba, nie iba v okruhu ľudských rečí, tak to je prijaté správne. Lebo zasľúbenie, a prečítam to list Galátským 4. kapitola 23. verš, v hlavičkovom papieri alebo na tej cennej listine v jeho ústrednej časti je takéto. A ten, čo bol od služobnej, narodil sa podľa tela, ale ten od slobodnej mocou zasľúbenia. Čiže moc zasľúbenia hovorí najprv, tak ako pri Izákovi, o tom, že sa narodí nový človek. Keď nám ide o znovuzrodenie, o posvetenie, o také požehnanie, keď toto nechceme vynechať a pritom nerepceme a dokonca nehovoríme, ja som si nežiadal znovuzrodenie, požehnanie, posvetenie, tak keď hovoríme práve toto potrebujem ako jediné určujúce, tak všetky ostatné zasľúbenia samozrejme sú nám dané, lebo s tým prvým zasľúbením sú spojené a už vopred splnené. Ale odmietať prvé základné zasľúbenie, cestu spásy, službu pre Pána Ježiša, vyznávanie toho, čo sa nazýva jeho učenie, a to jeho ja som, znamená, že chceme iba pomoc od Hospodina, ale nie Hospodina. Buďme teda teraz ľuďmi, ktorí sa nechajú podľa, vrátim sa na záver k listu apoštola Pavla Tesalonickým kresťanom, k prvému listu v 2. kapitole, ľuďmi, ktorí príjmu napomenutie v tichosti. A to v tichosti znamená, že ľudia, ktorí neprichádzajú kričať a farizejsky, zákonnícky niekoho viazať, ale v tichosti napomínať, nenapomínajú z poblúdenia, ani z nečistých pohnútok, ani z podvodu. Keď sme tí, ktorí dokážu dokonca mlčať, aj keď sú obviňovaní z rôznych poblúdení, a Pavol tu napísal, my sme neprichádzali nikoho napomínať z poblúdenia. Takže keď niekto sa naozaj stíši tak, že uzná, že napomínanie tých vyslaných misionárov od Pána nepochádza od niečoho nečistého, čiže z nečistých pohnutok, tak je také stíšenie potom plodné, je toto sela v žalmoch, ktoré uzná, že aj keď vieme viesť veľké reči pri rôznorodých stoloch, kde sú ľudské nosiče, tak to poviem, kde je tá oblasť sociologická, psychologická a biologická, kde si môžeme vymieňať počas tých náhodných pozdravov všelijaké zaujímavé informácie, tak treba sa teraz nechať stíšiť a zastaviť Pánom a nechať sa vrátiť rukou Pánovou na tie cesty, ktoré sa nazývajú, alebo ktorá sa nazýva cesta nasledovania Pána Ježiša Krista. Čiže na záver list Galackým teraz prečítam 6. kapitolu a v tej 6. kapitole tento rozhodujúci verš. Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy duchovní napravte ho v duchu tichosti a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Jedni druhých bremena znášajte a tak naplnite zákon Kristov. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo a nie je nič, sám seba klame. Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným, lebo každý svoju ťarchu ponesie. Čiže v tomto smere skutočný veriaci nezostáva v hriechu, ani trvalo, ani dlhodobo, a keď je s ním konfrontovaný, činí pokánie, ale hlboké a pravé. Odvráti sa od hriechu a ide ďalej s Kristom. Takže toto je dôležité, že sme mohli toto napomenutie prijať a v ňom osolenú reč, ohňom Božieho súdu a darom Božej milosti pre nás darovanú, aby sme sa už na tých cestách nedávali vymániť alebo zmámiť nikým tak, že by sme cestu s misionárom bratom v dvojici prerušovali, nechávali sa či na minútu, či na hodinu, či na deň oslovovať iným učením, ktoré zachádza ďalej, alebo kde nie je ústredné slovo Pána Ježiša, ale aby sme sa vracali opäť do toho zjednotenia s tými, ktorí majú s nami od Pána pripravený jeho stôl. Takže kráčajme po ceste Pána Ježiša, nasledujme ho a ako som čítal v druhom liste Jánovom, nebuďme svojvoľní a netvrďme, že keď sme niekoho pozdravovali tak, že nás odvádza od nášho brata a vedie s nami reči, ktoré nám možno lichotia, že to je maličkosť. Buďme v tomto smere teraz teda ľuďmi hlbokého pokánia a nechajme sa Pánom nielen osloviť tak, aby sme nejakú chvíľočku opäť žili s tou duchovne osolenou rečou, ale aby sme podľa Marka 9. kapitoly prijali, že keď sme teraz znova boli osolení ohňom pravdy Božieho slova a keď sme zistili, že len osolená reč je dobrá, tak buďme teraz ľuďmi, ktorí sa nechali napomenúť, keď sme neraz odbočovali z Božích ciest a volili si to, čo si žiadalo naše srdce a čo si žiadala naša duša. Takže majme v sebe soľ a žijme spolu v pokoji. Na slávu Pána Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nás opäť vrátil na cestu, po ktorej máme kráčať. A že si nám oznámil, aký je poriadok, pri ktorom máme zotrvávať, alebo v ktorom, a že si nám opäť umožnil, aby sme napravili to, čo bolo teraz v našich srdciach odchýlkou. Pretože každá iná informácia, keď chce prevážiť nad tou tvojou, nad tou dobrou zvesťou, ktorá nás má tvarovať, nás zvádza. A keď sa necháme zviesť a zľahčujeme ten zvod, tak zotrvávame v hriechu. Ale ak nezľahčujeme hriech a hlboko skloníme pred tebou svoju tvár, tak činíme v pravde pokánie. Buď nám, Pane Ježišu Kriste, opäť milostivý a pomôž, aby každý z nás, ktorý chceme vyznávať meno Pána Ježiša Krista, sa nechal posvetiť v pravde. Tvoje slovo je pravda. Amen.